inovacionit, është angazhuar në hartimin e dy projekt vendimeve të Këshillave të Ministrit dhe më konkretisht, vendimin e Këshillit të Ministrit nr. 462 për marrjen e masave dhe politikave të nevojshme për të siguruar pjesëmarrjen e personave që u përkasin pakicave kombëtare në jetën publike, kulturore, sociale dhe ekonomike në Republikën e Shqipërisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. VKM nr. 463 për përcaktimin e drejtimeve për miratimin e strategjive, programeve dhe planeve të veprimit për promovimin dhe krijimin e kushteve të nevojshme që personat që u përkasin pakicave kombëtare të përdorin dhe zhvillojnë elementet bazë të identitetit të pakicave kombëtare, përfshirë edhe gjuhën e tyre. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit po zbaton veprime avantazhuese si për shembull kuotizimin e granteve kulturore si një mundësi të barabartë për grupet vulnerabël, me qëllim respektimin plotësisht të drejtave për të gjithë individët, duke përfshirë të rinjt, minoritetet dhe grupet e marginalizuara. Aksesi në informacion do të sigurohet pa marrë parasysh gjinin apo përkatësinë etnike. Për më tepër, projekte të mbështetura nga thirrje vjetore të projekteve në fushën e art, kulturë dhe trashëgimi kulturore. Si pas indikatorve, për vitet 2019-2024, 26 projekte janë në mbështetje të kombëtare dhe 15 projekte janë në mbështetje të personave me aftësi të kufizuar. Barazia gjinore për vitin 2024, 50% e projekteve të mbështetura janë të fituara nga gratë. Dhe gjithashtu, në lidhje me paktin për universitetin, vetëm gjatë viteve 2021-2024, janë mbështetur 161 projekte, për të cilave 70% për tyre janë gra. Faleminderit.
Ministry of Education and Sports.
Disa masa që lidhen me